Gambar 20, Paulus di Korinta. Tingali di dia, Paulus nuju aya dinu kasesahan deui. Anjeuna nuju aya di kota Korinta. Jalmi-jalmi anu lalinggih di dinya kacida telengesna. Urang-urang Yahudi anu linggih di Korinta oge kacida ngahalang-halangna ka Paulus. Dina hiji wengi, Isa Almasih ngalahir ka Paulus kieu. Ulah sieun, teruskeun meretelakeun pangandika Gusti. Kami nyarengan maneh. Moal aya saurang oge anu bisa nganiaya maneh. Kumargi kitu, Paulus linggih di Korinta ngawurukan jalmi-jalmi. Seueur jalmi anu sanes urang Yahudi, janten percanten ka Isa Almasih. Urang-urang Yahudi janten saririkeun. Maranehna nangkep Paulus, teras dicandak ka pangadilan. Maranehna nuduh Paulus masihan piwuruk anu lepat. Namung gubernur nundung maranehna sinah kaluar ti pangadilan. Lajeng urang-urang Korinta ngagebugan pamingpin urang Yahudi bari dipiwarang kaluar oge ti pangadilan. Sareng Paulus mah dilepaskeun bari henteu dikukumaha. Urang teu kenging liren ngabewarakeun pangandika Isa Almasih. Sanaos jalmi-jalmi anu jahat ngahalang-halang ka urang. Allah parantos janji kanggo nyarengan ka urang.